Klukkan 5 og hér frétti frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Magnús Ólafsson bóndi og sagnamaður frá Sveinstöðum í Húnavatnssýslu flaug flugvélinni sem hlekktist á við lendingu á flugvellinum að Blönduósi síðdegis í gær. Að sögn Magnúsar gengu allir þeir sem vorum borð sjálfir og óstuttir út úr flugvélinni eftir hún lendi en bændundir höfðu verið leita búfé þegar að óhappið varð. Magnús segir í samtal við mbl.is að vélinn hafi svifið inn til lendingar og mótorslausri vél en stuttu áður en koma lendingu þá hrökk mótorn í gang sem orsakaði að flugvélinn ofristi sig. Kvikusöfnun heldur áframundi Svartsengi með tilherrandi landrisi að sög Benedikts Gunnars Ófeigssonar fagstjóra aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands. Í samtali við mbl.is segir hann kvikuna nálgast 10 milljónir rúmmetra frá síðasta eldgosi sem lauk þann 5. ágúst á Sundhnúka gíga rauðinni. Þegar 12 milljónir rúmmetra hafa safnað saman aukast líkurnar á nýjum atburði en það það magna kviku sem hljóp úr kvikusöfnunarsvæðinu í síðasta eldgosi. Ef atburðarásin heldur áfram með þessum hætti, þá möguleiki á nýjum atburði seinni hlutan í þessum mánuði, segir Benedikt. 4 ára stúlka í Hafnarfirði hlaut alvarlega sýkingu eftir að verið bitin af mávi í síðasta mánuði. Bataferli hefur tekið 3 vikur en tíma var tvísýnt hvort fjarlæði þyrfti sinar úr fingri stúlkunar eða jafnvel sjálfan fingurinn. Miðjan ágúst mánuð hélt Birna Hrólfsdóttir ásamt dóttur sinni í miðbæ Hafnarfjarðar til að gefa öndum brauð. Þegar að tjörninni var komið lagði dótturinn að brauði frá sér í smá stund en þegar hún ætlaði að taka það upp aftur réðst máur að henni og glefsaði fingur barnsins. Á innan við 2.5 sólarhring þá var puttinn orðinn helblár og bólgin og það endaði með ferð á bráðamóttöku þar sem stúlkan fór síðan í bráða aðgerð. Myndband af athyginu við tjörnina í Hafnarfirði má sjá inn á mbl.is. Og Breta breyða í dag út rauða dreigilinn fyrir sögulega aðra heimsókn Donald Trump bandaríkjaforseta. Mikla ráðstafanir hafa verið gerðar til að tryggja öryggi Trump þar sem að búistu við að fjöldi mótmælenda muni láta í sér heyra. Og meira af Trump en bandaríski fjölmiðillinn New York Times segir ákvörðun Donald Trump bandaríkjaforsetum að stefna miðlinum fyrir meiðirði vera freklega tilraun til að þakka niður í óháðri fjölmiðlun. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá New York Times en Trump hefur stemt fjölmiðlinum upp á 15 milljarða dollara og máli verður tekið fyrir Florida fylki. Ég heiti Valdi Björnarminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu fréttir næst klukkan 6.